ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ამ ზაფხულს დაღრილობის და მელანქოლიის მორიგის შემოტევისას ჩემს საყვარელ წიგნების მაღაზიაში წავედი. დიდად არც კითხვის ენერგიაზე ვიყავი და არც რაიმე კონკრეტულს ვეძებდი. უბრალოდ ამ მაღაზიის თბილი და აუჩქარებელი ატმოსფერო ძალიან მიყვარს და მას ხშირად ვაფარებ ხოლმე თავს. ახალი გამოცემების თავიდან ერთი წიგნი გადმოვიღე და მექანიკურად დავიწყე კითხვა.
არის დღეები, ხშირად საიდუმლოდ დატოვებული დღეები, როცა თავისუფალი ვარდნით ვეშვებით სიბნელეში. ესაა ბინდბუნდით მოცული, გრძელი დღეები. ეჭვით მფეთქავი საათები, რომლის დროსაც გონებას ბინდი გადაეკვრება ხოლმე. ისეთი სიმძიმის დეპრესია, რომ მისგან გათავისუფლების გზას ვეღარ ვხედავთ. და ერთადერთი, რასაც ასეთ დროს ვნატრობთ, სულ მცირეოდენი სინათლე. გვირაბის ბოლოს მშვიდავი შუქი, მზის პატარა სხივია.
ამ გამხსნელი აბზაცის შემდეგ ალბათ შეიძლებოდა ეს წიგნი დღეს გლობალურად პოპულარული ჟანრის, მილიარდობით დოლარის მოცულობის ინდუსტრიის, self-help-ის, ანუ თვითდახმარების მორიგ გამოცემად ჩამეთვალა. აი იმ ჟანრის, რომელიც ნათელ მომავალს გვკვირდება, თანაც მყისიერად, საკუთარ თავს თუ შევიყვარებთ და უკეთესს გავხდით, ბნელ ემოციებს თუ გაუმკლავდებით, ტოქსიკურ და ნარცის პარტნიორს თუ ამოვიცნობთ, ან კარიერაში თუ დავისახავთ მკაფიო მიზნებს. მსგავსი წიგნები წამიკითხავს, თუმცა იმ დღეს პოპ ფსიქოლოგიის განწყობაზე ნამდვილად არ ვიყავი. მაგრამ იმ წიგნის კითხვა გავაგრძელე და სულ მალე მივხვდი, რომ საქმე საპირისპირო რეალობასთან მქონდა. და რომ რასაც კითხულობდი, სწორედ პოპ ფსიქოლოგიის და პოზიტიურობაზე გადაჭარბებული აქცენტის გონიერი და გრძნობიარე კრიტიკა იყო.
ფილოსოფიაში სინათლის მეტაფორას ხანგრძლივი და მდიდარი ისტორია აქვს. ვიცით, რომ სინათლე აუცილებელია ჭეშმარიტების შესაცნობად. მაგრამ მე თავს ყოველთვის ემოციურ სიბნელეში ვგრძნობდი. გენეტიკურად სიბრაზე მომდგამს, ხშირად ვარ სევდიან განწყობაზე. ვფიქრობ, რომ სამყარო უმეტესწილად ტრაგიკულია და მასში მხოლოდ აქა-იქ თუ ატანს მზის სხივები. გულში ყოველთვის იო-იო ვიყავ, ვინი პუჰის მეგობარი, პესიმისტი ვირი. და თუ თქვენც ჩემნაირი ხართ, ისიც გეცოდინებათ, რომ იო-იოდ ყოფნა არა ადვილი იქ, სადაც ყველაფერი პოზიტიურობისკენ და ოპტიმიზმისკენ მოგვიწოდებს. ტელევიზორი, ინსტაგრამი, პოდკასტები, self-help-ის წიგნები, მაისურები, ბალიშისპირები, ყავის ფინჯნები. ბნელ განწყობებს უჭირთ თანაგრძნობის მოპოვება სამყაროში, რომელსაც მათი გასწორება, განკურნება ან გადაკეთება უნდა. და რომელიც მუდმივად მოგვიწოდებს, გამოანათე, გახადე შენი დღე ნათელი.
ვინი პუჰის მეგობარ იო-იოსთან თავი დიდად არ გამიიგივებია, თუმცა ზუსტად გრძნობდი, რაზე ლაპარაკობდა ამ წიგნის ავტორი. რადგან რაც თავი მახსოვს, სიტყვა ემოციური მეც სულთან დამდევს, როგორც წესი წინ გამძაფრებისთვის დამატებული სიტყვით ძალიან. ყველა ადამიანს, ვინც ცხოვრების რომელიმე ეტაპზე ახლოს მიცნობდა, ეს ჩემთვის ერთხელ მაინც უთქვამს და მეც რაღაცნაირად ბავშვობიდან ფაქტად მივიღე ის, რომ ძალიან ემოციური, ან სხვაგვარად ძალიან ინტენსიური ვარ და რომ ეს მაინც და მაინც კარგი ამბავი არ არის. რადგან ეს ნიშნავს, რომ ძალიან შფოთავ, ძალიან ნერვიულობ, ძალიან განვიცდი, ხანგრძლივად ვგლოვობ, ახლობლებს უყვარვარ და ჩემი ნეგატიური ემოციების გამო წუხან. და ბევრად სასიამოვნო, ან საერთოდაც უკეთესი ადამიანი ვიქნებოდი, ეს ბნელი ემოციები რომ არ მიტევდეს და ცხოვრების პოზიტიურ და ნათელ მხარეს რომ შემეძლოს უფრო ლაღად და მყარად სიარული. და ალბათ ამიტომაც ამ წიგნის კითხვის პროცესში არ მტოვებდა განცდა, რომ ყველაფერი, რასაც კითხულობდი, უკვე ვიცოდი, რომ ბუნდოვანი და ინტუიციური ფორმით. აი სოკრატე როგორც ამბობდა, ყოველ ჯერზე, როცა გგონია, რომ რაღაცას ვსწავლობთ, ახალ ინფორმაციას ვიღებთ, ამ დროს რეალურად ცოდნას ჩვენივე სიღრმიდან გამოვიხმობთ თუ ვიხსენებთ. ჩვენ ეს უკვე ვიცით, მაგრამ დახმარება ამ ცოდნის ზედაპირზე ამოტანაში გვჭირდება. ზუსტად ამას გრძნობდი, როცა მაგალითად აი ამ აბზაცებს ვკითხულობდი.
და ჩვენც ვცდილობთ, როგორმე მოვერგოთ ამ მზით გადანათებულ სამყაროს. საკუთარ თავს ვეუბნებით, რომ სხვა ადამიანები ჩვენზე გაცილებით უფრო ცუდ დღეში არიან. რითიც, როგორც წესი, ჩვენს ტკივილს დანაშაულის განცდას ვუმატებთ. ვამბობთ, რომ პრივილეგირებული, პირველი მსოფლიოს პრობლემები გვაწუხებს. Და კიდევ სხვა განცდას, სირცხვილს წამოვიკიდებთ ხოლმე. Აბა ვისენდომება ოპტიმიზმის ან მხნე განწყობების წინააღმდეგ წასვლა, რომელი ამერიკელი გაბედავს ეჭვი შეიტანოს იმაში, რომ ადამიანი თავადაა საკუთარი ბედნიერების შემოქმედი, ან რომ სამყაროსთან მზიან მიმართებას ფინანსური მოგება მოაქვს. ვის და ჩვენ ადამიანებს, ვისაც დამწრობები გვაქვს მოყენებული სინათლის მეტაფორისგან, ვინც გრძნობს, რომ მის სიბრაზე სევდას, გლოვას, დეპრესიას თუ შფოთვას სხვა ადამიანები ეგოისტურ, საკუთარ თავზე ორიენტირებულ ემოციებად აღიქვამენ, ვისაც გაუთავებლად მოუწოდებენ უყუროს ცხოვრების ნათელ მხარეს. Და როცა ამას ვერ ახერხებს, მიიჩნევენ, რომ ის უბრალოდ საკმარისად არ ცდილობს. თუ კი ბედნიერება არჩევანია, ბნელი ემოციები გატეხილობას ნიშნავს. ესაა ხმა, რომელიც ჩვენ სუსტს, უმადურს, ეგოისტს გვიწოდებს და რომელიც ადამიანის სიძლიერის სახელით მუდმივად გვარცხვენს, თუ კი ტკივილის განცდისას არ ვიღიმებით.
ღამის ხედვა, საკუთარი თავის დანახვა ბნელი განწყობების მეშვეობით. ასე ქვია პრინსტონის უნივერსიტეტის მიერ 2023 წელს დაბეჭდილ ამ წიგნს. მისი ავტორია მარიანა ალესანდრი, ტეხასის რიო-გრანდეს ხეობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ასოცირებული პროფესორი. წიგნმა ისე ჩამითრია, რომ ავტორის სახელი მაღაზიაშივე მოუძებნე გუგლით. გამარჯობა, მე ვარ მასწავლებელი, ფილოსოფოსი, დედა და შემთხვევითი აქტივისტი, თუმცა სუპერგმირად ყოფნა, რომ შემეძლოს, ჩემს მოსასხამზე ეწერებოდა სიტყვები ბნელი განწყობების დამცველი. ასე წარადგენს მარიანა ალესანდრი საკუთარ თავს მის ვებსაიტზე და განაგრძობს: სანამ ცოცხალი ვარ სამყაროში, რომელშიც ადამიანები ბოდიშებს იხდიან საჯაროდ ტირილისთვის, მე სულ დავწერ წიგნებს და ესეებს ადამიანის ყველა ემოციის დასაცავად. ამ სიტყვებზე უკვე გამეცინა. ირონიული დამთხვევით, სანამ იმ მაღაზიაში მივიდოდი, ტრამვაიში ჩემთვის ერთ ძალიან მტკივნეულ ამბავზე ვფიქრობდი და ვერაფრით ვიკავებდი ცრემლებს. ასეთი რამ პირველად არ დამმართვნია, თუმცა იმ დღეს განსაკუთრებით მწვავედ გრძნობდი სირცხვილს. ტრამვაი ხალხით იყო სავსე და ყველა უხერხულად მარიდებდა თვალს. მოკლედ, ცხადი იყო, რომ ეს წიგნი აუცილებლად უნდა წამეკითხა. სახლში წამოვედი, ისღამე კითხვაში გავათენე და მარიანა ალესანდრის ღამის ხედვა მას შემდეგ ჩემი საყვარელი წიგნების თაროზე იკავებს ადგილს. ეს წიგნი ეძღვნება ადამიანის მუქ, ბნელ, ძიმე ემოციებს, სევდას, შფოთვას, ბრაზს, გლოვას, დეპრესიას, მაგრამ ეძღვნება უცნაურად გაბედული და ორიგინალური შინაარსით. ის არ გვასწავლის, როგორ უნდა გადავლახოთ, დავამარცხოთ ან რაციონალურად ვმართოთ ეს ემოციები. და არც მეორე უკიდურესობაში ვარდება დეპრესიის და სევდის რომანტიზაციის ან მათი რაღაც განსაკუთრებულ ხედვად გამოცხადების გზით. მთავარი კითხვები, რომლებსაც ეს შესანიშნავი წიგნი სვამს, საერთოდ სხვა შინაარსისაა. როცა ემოციურ სიბნელეში აღმოჩნდებით, რა მოხდება, თუ კი არ შევეცდებით ამ სიბნელის სინათლით განდევნას? იქნებ სიმართლე, სიკეთე და სილამაზე არამხოლოდ სინათლეში, არამედ სიბნელეშიც ბინადრობს. იქნებ ემოციური სიბნელე ადამიანური მდგომარეობა. იქნებ ის, რომ საუკუნეების განმავლობაში სხვაგვარად ვფიქრობდით და ჩვენი ბნელი ემოციების გვეშინოდა, შეცდომა იყო. ეს წიგნი გვაძლევს ძალიან საჭირო კონტრარგუმენტს დღევანდელ სამყაროში შეშლილობამდე მისული ტოქსიკური პოზიტიურობის წინააღმდეგო, წერენ რეცენზენტები. ის გვაჩვენებს, რომ უსიამოვნო ემოციები და განწყობები, რომელთა ამოძირკვასაც თერაპიით ან აბებით ვცდილობთ, ჩვენი მასწავლებლები უფრო არიან, ვიდრე დემონები. მათ შეუძლიათ ჩვენი თავი დაგვანახონ, უფრო ადამიანურები გაგვხადონ და სხვა ადამიანებთანაც უფრო ღრმა და ღირებულ კავშირებში შეგვიყვანონო, წერს ერთი კრიტიკოსი.
ამ ადგილიდან ჩვენ სინათლეს ჩავუწევთ და შევწყვეთ ღიმილს. ჩვენ უკუაგდებთ მოსაზრებას, რომ სიბნელის უნდა გვეშინოდეს, რომ ის მინიმუმამდე უნდა დავიყვანოთ, ან მას უნდა გავექცეთ. ჩვენ უგულვებელყოფთ ხმებს, რომლებიც ჩაგძახიან, რომ შემეცნება მხოლოდ სინათლეშია შესაძლებელი, და მოუსმენთ ფილოსოფოსებს, რომლებიც კარგად იცნობდნენ სიბრაზეს, სევდას, გლოვას, დეპრესიას და შფოთვას.
ამ სიტყვებით ეპატიჟება ალესანდრი მკითხველს თავის წიგნში, შესავალი ნაწილის ბოლოს. და ასათიანის კუთხეში დღეს სინათლეს ჩვენს ჩაუწევთ, ყურსასმენების მორგებასთან ერთად. რადგან მარიანა ალესანდრი დღეს ჩვენი სტუმარია და ის თავად მოგვიყვება თავისი მშვენიერი და საოცარი წიგნის ღამის ხედვის შესახებ.
Why or how did I get the idea? I think that as I get older, I start questioning the things that seem obvious to everybody. So in this case, I've lived my whole life with anger. That's what I talk about in my first chapter, just feeling like I'm a terrible parent and I'm a monster and I yell at everyone and there's something wrong with me and you know I just got so sick of it.
როგორ გამიჩნდა ამ ძეგნის დაწერის იდეა? ალბათ თანდათან, რადგან რაც უფრო მემატება ასაკი, მით მეტ კითხვას ვუსვამ რაღაცებს, რაც თავისთავად ცხადი გვეჩვენება ხოლმე. ძეგნის პირველ თავში ლაპარაკობ ბრაზზე, რომლითაც სულ ცხოვრობდი. და ვფიქრობდი, რომ ვარ საშინელი მშობელი, რომ ვარ ურჩხული, რომ ყველას ვუყვირი, რომ რაღაც მჭირს. ერთხელაც ეს განცდა უბრალოდ ძალიან მომბეზრდა. შეგრძნება, რომ საქმე ჩემშია, რომ პრობლემა მე ვარ. ტეილორ სვიფტის სიმღერაში როგორცაა: გამარჯობა, მე ვარ პრობლემა, დიახ, ეს მე ვარ. ქალები მით უმეტეს ვიზრდებით ამ განცდით, რომ რაღაც თუ ისე არა, როგორც უნდა იყოს, ეს ჩვენი ბრალია. თუ არ ვარ საკმარისად მადლიერი, საკმარისად ბედნიერი, სიბრაზეს ან სხვა მძიმე ემოციებს თუ გრძნობ, ესე იგი მე მჭირს რაღაც. ჩემი წიგნი ეხება სიბრაზეს, სევდას, გლოვას, დეპრესიას და შფოთვას. და ყველა ადამიანი, მათგან რომელიმეთი ცხოვრობს, შესაძლოა რამდენიმეთიც ერთად. ეს განწყობები მძიმე ასატანია, ტანჯველია, მათ ტკივილი მოაქვთ. შესაძლებელი რომ იყოს, ადამიანები მათ თავიდან მოიშორებდნენ. მაგრამ ჩვენ უკვე აქ ვართ, ეს უკვე გვჭირს. რა უნდა ვქნათ ახლა? მე ადამიანი მაინტერესებს, რომელიც ამ განწყობებით ცხოვრობს და ვთვლი, რომ ეს ადამიანი არ არის გატეხილი. ის არის გონიერი ადამიანი, ძლიერი ემოციური ინტელექტით. მას აქვს მახვილი მგრძნობელობა სამყაროსადმი. არა და ბევრი ჩვენგანი დადის ამ გატეხილობის განცდით, შეგრძნებით, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი არ გვაქვს წესრიგში. და მე მხოლოდ ის მსურს, რომ ასეთი ადამიანები გადავიაზრო და გავამართლო. სიღრმისეულად დავფიქრდე იმაზე, თუ რას გვეუბნება ეს ბნელი ემოციები ჩვენს შინაგან ხედვებზე. კითხეთ, ეს წიგნებისთვის დაწერეო. ის დავწერე ჩემთვის, ჩემნაირი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვისაც არ სურს თავისი ბნელი და მძიმე ემოციების გამო თავს გატეხილად გრძნობდეს.
In the beginning, if who I wrote it for, and it's like I wrote it for myself, right? I wrote it for people like me who feel like they don't want to feel broken.
გვეუბნება მარიანა ალესანდრი და განაგრძობს.
It's what I'm calling the light metaphor in my book, which is just all of the ways that we privilege light over dark. So in our language, like in a lot of ways the book's about language, we say, you know, look on the bright side and have love and light and lighten up and find the light at the end of the tunnel.
წიგნში ვიყენებ სინათლის მეტაფორას და ეს მოიცავს ყველა ფორმას, რომლებითაც სინათლეს უპირატესობას ვანიჭებ ციბნელესთან მიმართებით. ეს წიგნი საკუთრივ ენასაც ბევრი თვალსაზრისით მიემართება და ინგლისურ ენაში გვაქვს გამოთქმები უყურე ცხოვრების ნათელ მხარეს. სიყვარული და სინათლე გქონოდეს, დაინახე სინათლე გვირაბის ბოლოს და ასე შემდეგ. ეს ფრაზები ძალიან გავს პოზიტიურობის მოძრაობის მოწოდებებს. იმ ლოზუნგებს, რომლებიც ყველა მხრიდან შემოგყურებს. მაღაზიების ვიტრინებიდან, პლაკატებიდან, ფინჯნებიდან, მაისურებიდან. აირჩიე ბედნიერება. გადააქცია ეს დღე საოცარ დღედ. არავით არი ცუდი დღეები. აი ეს ბოლო განსაკუთრებით მეხება ხოლმე. რადგან მაფიქრებინებს, რომ აბსოლუტურად განწირულები ვართ. აბა როგორ უნდა გამოვიდეს ასე? როგორ უნდა განხორციელდეს ეს არავით არი ცუდი დღეები? ჩვენი საზოგადოება უბრალოდ არასახავს რეალისტურ სურათს იმისა, თუ რას ნიშნავს იყო ადამიანი. ის ან სრულ დესტრუქციაზე, ომზე, გრევაზეა კონცენტრირებული, ან წყალობებზე. ჩამოთვალე შენი წყალობები. ჩამოწერე ის ყველაფერი, რისთვისაც მადლობელი ხარ. მე კი ვისურვებდი ჩვენს სამყაროში პლაკატები, ბალიშის პირები და ფინჯნები უფრო რეალისტური წარწერებით გვხვდებოდეს. რომ ცხოვრება ზოგჯერ არაუშავს, რომ ცუდი დღეებიც გვხვდება. მინდა ამ აღტკინებულ ტონს ცოტა დაუწიონ, რადგან ეს აღტკინება და პოზიტიურობისკენ მოწოდებები თავისთავადაა ზეწოლა ადამიანებზე. თავისთავად წარმოშობს არარეალისტურ მოლოდინებს. რაც მეტად კონცენტრირდებით სინათლეზე, რაც მეტად ვცდილობთ საკუთარი თავი აღტკინებით მოვათავსოთ ბედნიერებაში, ვფიქრობ, მით უფრო უბედურად გრძნობთ თავს, როცა ცხოვრებას გარდაუვალი ცუდი დღეები და მუქი ემოციები მოაქვს. ამ ტოქსიკური პოზიტიურობის სამყაროში კიდევ ბევრი ლოზუნგი არსებობს. მაგალითად, იყავი ყოველთვის პოზიტიური როგორც პროტონი. და ჩემთვის ეს ყველაფერი არის მახე, რომელსაც საზოგადოება გვიგებს და რომელიც გარდაუვალი მარცხისთვის გვწირავს. როცა პოზიტიურობის ამ აჟიოტაჟით ხარ გარშემორტყმული, ამბობ, აი იმ ადამიანს ეს შეუძლია. ეგრეთ წოდებულ self-help-ის ჟანრის ამა თუ იმ ავტორმა თქვა, რომ ეს შესაძლებელია. მაგრამ მე არ გამომდის, არ შემიძლია. და მასშასადამე პრობლემა ჩემშია, რაღაც მჭირს.
And then we feel miserable because look, that other person could do it. That self-help author, they said they can do it. They say you can too, and I didn't, so therefore something's wrong with me.
სინათლისა და სიბნელის, როგორც ცოდნის და უმეცრების, სიკეთის და ბოროტების მეტაფორების ამბავს მარიანა ალესანდრი თავის წიგნში დასავლური ფილოსოფიის 2500 სლოვანი ტრადიციის ისტორიით გვიყვება. მათ შორის პლატონის სახელმწიფოთი, რომელშიც ის სინათლისა და სიბნელის ამ დაწყვილებას გამოქვაბულის ცნობილ სახეში ხედავს.
In the cave, the whole idea is that there are these puppets. The puppets are behind you and they cast the shadows on the wall. And so the shadows are what we believe as a society.
პლატონის გამოქვაბულის მთავარი იდეა ისაა, რომ შენ უკან არიან საგნები, თოჯინები, რომელთა ჩრდილებიც კედელს ეცემა და ჩვენ საზოგადოებას ეს ჩრდილები გვჯერა და არა რეალური საგნები. ესა ამბავი პატიმრებზე, რომლებსაც იძულებით ამყოფებენ მღვიმეში და რომლებმაც არ იციან, რომ გარეთ მზეა. ისინი მხოლოდ ჩრდილებს ხედავენ გამოქვაბულის კედელზე და მათთვის რეალობაც ეს ჩრდილებია. ამ ამბავს თითქოს ბედნიერი დასასრული აქვს. ერთ-ერთი პატიმარი ჯაჭვებისგან გათავისუფლებას მოახერხებს, გარეთ მოხვდება და სინათლესთან თვალის ხანგრძლივი შეჩვევის შემდეგ გაიგებს, რომ ყველაფერი, რისიც მათ მღვიმეში შეეროდათ, მხოლოდ ჩრდილი იყო იმისა, რაც რეალურია. რაც ნამდვილია. მღვიმის ტიპური ინტერპრეტაცია ისაა, რომ მზე გადაგვარჩენს, რომ ის აძლევს პატიმარს საშუალებას რეალურად დაინახოს სამყარო, დაინახოს ის, რაც როგორც სოკრატე ამბობს, ახლოსაა იმასთან, რაც არის. ჩემი რელიგიური სტუდენტები ფიქრობენ, რომ მზე ღმერთია. ათეისტები ამას აიგივებენ სიმართლესთან ან განათლებასთან. პლატონის შემდეგ სინათლის მეტაფორა ძალიან გაძლიერდა. იესო ამბობს: მე ვარ ნათელი სოფლისა. ვინც წამომყვება ბნელში აღარ ივლის, არამედ სიცოცხლის ნათელი ექნება მას. კოპერნიკმა გამოაცხადა, რომ დედამიწა და სხვა ყველაფერიც მზის გარშემო ბრუნავს. იყო განმანათლებლობა, მთელი ფილოსოფიური პროექტი, რომ ჭეშმარიტება სინათლეა და სიბნელე კი არის უვიცობა და ბოროტება. სინათლე გადაიქცა ჩვენს მხსნელად, მისმა საპირისპირო ცნებამ. სიბნელემ კი ფილოსოფიაში, რელიგიაში, ისტორიაში რაღაც საშიშის, მახინჯის, უმეცრის და ცოდვილის მნიშვნელობები შეიძინა. და ეს ფაქტობრივად უნივერსალური ფენომენია. ნამდვილად არ მოიძებნება ბევრი რელიგია, რომელიც სინათლეს და სიბნელეს თანასწორად განიხილავდეს. ამდენად გასაგებია, რომ გსურს სიბნელე თავიდან ავირიტოთ, მაგრამ მუდმივად სინათლის დევნითაც ტკივილს ვაყენებთ საკუთარ თავს. რადგან ჩვენ ვართ ადამიანები და მოვიცავთ ორივეს, ჩვენ ვართ სინათლეც და სიბნელეც.
Darkness, and so then I think, okay, we are humans, and as humans, we're made up of both. We have both in us. We're light and dark.
ალესანდრი შეგვახსენებს იმასაც, რომ პლატონის მღვიმეში ჯაჭვებით დაბმული პატიმრების მიერ რეალობის ილუზორულ აღქმას კონკრეტული ძალები განაპირობებენ. ბევრად უფრო სახიფათო ძალები, ვიდრე გამოქვაბულში ჩამოწოლილი სიბნელეა. რადგან პატიმართა უკან ცეცხლიანთია, ცეცხლსა და პატიმრებს შორის კი თვალთმაქცი და მანიპულატორი მეთოჯინეები მოძრაობენ. მათ ხელში საგნები, თოჯინები უჭირავთ და გამოქვაბულის კედელზე ამ საგნებით ქმნიან ჩრდილებს. პლატონის წარმოსახვითი პატიმარი გადაარჩინა არაიმდენად მზემ, რამდენადაც თვალთმაქცი მეთოჯინეებისგან გაცლა. თავისთავად ჩრდილები, რომლებიც კედელზე ეცემა, არ არის ტყუილი, არ არის მცდარი. ისინი უბრალოდ ზუსტად არ ესადაგება იმას, რაც არის. მხოლოდ ჩრდილებია იმისა, რაც არის. და ჩრდილები მზის ქვეშაც არსებობს. ის რომ ადამიანის ბნელი ემოციები ღირსეული ემოციებია, ფილოსოფიის ტრადიციაში ხმამაღლა და ლირიკულად გამოცხადდა პლატონის როიდან დაახლოებით 2000 წლეულის შემდეგ. იმ მოაზროვნეთა ჯგუფით, რომლებსაც ეგზისტენციალისტებს უწოდებთ ხოლმე. იმის მიუხედავად, რომ თავად მათი უმრავლესობა ამგვარ სახელდებას უარყოფდა. ეგზისტენციის არსებობის ფილოსოფოსებს სწამდათ, რომ ჩვენი სევდა უსაზღვროა და ადამიანი სიბრაზის, შფოთვის, გლოვის, დეპრესიის ინტენსიურ სიღრმეებს მოიცავს. რაც ბუნებრივია, ჩვენ ფეხში შველები დავდივართ დედამიწის უსწორმასწორო ზედაპირზე და გვიწევს უყუროთ, როგორ ავადდებიან ან იხოცებიან ჩვენი საყვარელი ადამიანები. ჩვენი სტუმარი მარიანა ალესანდრი საკუთარ თავსაც ეგზისტენციალისტ ფილოსოფოსად მოიაზრებს და თავის წიგნში ამიტომაც გამოიხმობს ამ ტრადიციასთან კავშირის მქონე ფიგურებს: მიგელ დე უნამუნოს, სიორენ კირკეგორს, ოდრი ლორდს, მარია ლუგონეს, კლაივ ლიუის, გლორია ანზალდუას. მოაზროვნეებს, რომლებიც თავიანთ სიბრაზე, სევდას, დეპრესიას და შფოთვას მყარად და უშიშრად უსწორებდნენ თვალს და თანდათან ამ ემოციურ სიბნელეშიც შეეძლოთ ხედვა. ამ ადამიანების გამოცდილება, გვეუბნება ალესანდრი, ჩვენც შეიძლება დაგვეხმაროს ღამის ხედვის განვითარებაში და იმის აღქმაში, რომ ბნელი ემოციებით მოცულად ყოფნა ჩვენს ნაკლოვანებას ან გატეხილობას კი არ ნიშნავს, არამედ ეს განწყობები ბევრ მნიშვნელოვან რამეს გვასწავლიან ადამიანად ყოფნის მდგომარეობის შესახებ.
That had its moment, so like the heyday of existentialism is done. You got the stereotypical picture of like the man with long hair smoking a cigarette, wearing a black turtleneck, and you know, talking till 2 in the morning about death.
Momentma, როცა ეგზისტენციალიზმი პოპულარობის მწვერვალზე იყო, უკვე ჩაიარა. დღეს გვაქვს ეგზისტენციალისტების ერთგვარი სტერეოტიპული, კარიკატურული სახე. გრძელთმიანი კაცი, რომელიც სიგარეტს ეწევა, შავი ყელიანი სვიტრი აცვია და ღამის 2 საათამდე გაუჩერებლად ლაპარაკობს სიკვდილზე. მაგრამ ფილოსოფიის ამ შენაკადს ბევრი ღირებული განშტოებაც აქვს. შავკანიანი მოაზროვნეების ეგზისტენციალიზმი, მექსიკელების, ეგრეთ წოდებული ჩიკანა ქალების. ეს ამ მოაზროვნეები, რომლებიც ფიქრს რაღაც აბსტრაქტული კატეგორიებით არიწყებენ, რომლებიც იწყებენ იდეით, რომ რეალური ცხოვრება რთულია. მას ტანჯვა მოაქვს. მათთან ადამიანი განსხეულებულია და მას სისხლი სდის. ესა იმ ადამიანის ფილოსოფია, რომელსაც შენი ხელი უჭირავს, როცა კვდები. მან კი უნდა იცოცხლოს, უნდა ისწავლოს, როგორ შეურიგდეს ამ სამყაროს შენს გარეშე. ადამიანი აქ არის ხორცშესხმული ქმნილება, ბევრი სისუსტით, რომელიც შინაგანად დიდ სილამაზესაც ატარებს. თუმცა კულტურა მას ასწავლის და აიძულებს ეს სილამაზე უარყოს და დამალოს. ეგზისტენციალისტი მოაზროვნეები უმეტესად თვლიან, რომ ჩვენ ვიმალებით. ვიმალებით რეალობას, სიკვდილს, სიცოცხლეს, რადგან ბევრად ადვილია ჩაერთო პირობითობებში, არაფრის მთქმელ ლაპარაკებში და რეალურად არ იყო ჩართული სამყაროში. შეიძლება იყო ძალიან დაკავებული. შეერთებულ შტატებში გვაქვს ძალიან საქმიანი, დაკავებული კულტურა და ჩვენ ბევრს გავაკეთებთ საიმისოდ, რომ თავი ავარიდოთ ჩვენს ემოციებს, ნეგატიურ ემოციებს, სიკვდილს, ანუ იმ რეალურ, ნამდვილ რაღაცებს, რაც ცხოვრებას ხდის საინტერესოს, ღრმას, ფიქრიანს.
We will do a lot to avoid our feelings. Our negative feelings, to avoid death, to avoid like the real things that make life actually quite interesting and deep and thoughtful. I think people worry that it will take over, like a lot of these negative emotions, right? Something I hear a lot is, well, if I start crying, I'm never going to stop. I don't think that's factually accurate.
ადამიანებს უბრალოდ ეშინიათ, რომ ეს ნეგატიური ბნელი ემოციები დაგუჭაპნის. ხშირად გამიგია ხოლმე ფრაზა: ახლა ტირილი რომ დავიწყო, ვეღარასოდეს გავჩერდებიო. მე არ მგონია ეს ასე იყოს, მაგრამ ეს შიში ნამდვილად არსებობს, რომ ამ განწყობებს თუ მივეცემი, მათ თავს ვეღარ დავახწევ. რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, დეპრესიის, შფოთვის გარკვეული ფორმები, როცა ძალიან ფრთხილად უნდა მოვიქცეთ. ფრთხილად შევიგრძნოთ ის, თუ მაინც რა ინტენსივობით გსურს ვიჯდეთ ამ გამოქვაბულში. რამდენად უნდა ჩავუწიოთ ან ჩავაქროთ სინათლე. მაგრამ დღევანდელ რეალობაში ნამდვილად მეორე უკიდურესობაში ვართ, რომ ამაზე საერთოდ არ უნდა ვიფიქროთ, არ უნდა ვილაპარაკოთ.
I think for the most part we err on the opposite side of like not thinking about it, not talking about it.
პირველი ბნელი ემოცია, რომელსაც მარიანა ალესანდრი თავის წიგნში გადასინჯავს, სიბრაზეა. ეს თავი ყველაზე ავტობიოგრაფიულია. ჩვენი სტუმარი ზოგან უხერხულობამდე მისული გულახდილობით იხსენებს პანდემიის დროს ორ ბავშვთან და წერის პროცესში მყოფ წიგნთან ერთად სახლში გამოკეტილს სიბრაზე, როგორ მოიცავდა ხოლმე და ასეთ მომენტებში საკუთარ თავს როგორ ურჩხულად ხედავდა. და გვიყვება იმ რისხანებაზეც, რომელიც მას ბავშვობიდან, მამამისისგან ახსოვს, როგორც მუდმივი შიშის გამომწვევი ფაქტორი. ალესანდრი აქაც აღწერს სიმართლეს, რომელიც ინტუიციით უკვე ვიცით. ემოციების და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად სიბრაზის აღქმა გენდერულად არის განსაზღვრული და ქალს სიბრაზე თითქმის არასოდეს ეპატიება.
Just like you said, it's gendered. Boys who grow up crying, feeling sad, like the quickest thing we're supposed to do is train them out of it, right? Suck it up, get over it, and then then where does that sadness go? Like I have two sons.
Diaq, ეს საკითხი გენდერულადაა განსაზღვრული. ბიჭები იზრდებიან შეგონებით, რომ ტირილი, სევდა არა მამაკაცურია. ჩვენ ვცდილობთ ისინი სწრაფად გადავაჩვიოთ ამას. თავს მოერია, სწრაფად გადაიტანე რაც გაწუხებს. იმაზე კი არ ვფიქრობთ, მაინც სად მიდის მათი ეს სევდა. მე ორი ბიჭი მყავს და ვცდილობ მათთვის ღია დავტოვო ემოციური სამყარო. მინდა მათ ემოციების მთელი სპექტრი შეიგრძნონ და ისინი მხოლოდ სიბრაზეში არ გადაიტანონ. რადგან ბიჭებისთვის სიბრაზე მისაღებია. ქალები კი უწინარესად ლამაზები უნდა იყვნენ და სიბრაზე არ არის ქალური რამ. ფემინისტებს ბრაზის გამოხატვის გამო გამუდმებით უწოდებდნენ უშნოებს და მახინჯებს. არა და მე მწამს რომ ყველა ემოცია ღირებულია. და ვცდილობ გავიაზრო, როგორ ვცდილობ საზოგადოება ჩვენს გაჩუმებას, როგორ გვაიძულებს შესაბამისობაში მოვიდეთ ჩვენს სქესთან დაკავშირებულ მოლოდინებთან.
To conform to your gender expectations and, you know, for women that's look pretty and anger is unladylike.
სიბრაზის როგორც ემოციის აღქმას დღესაც მნიშვნელოვნად განგვისაზღვრავს ძველი ბერძენი და რომაელი ფილოსოფოსების მოსაზრებები. მართალია ბერძნებს სიბრაზე ბევრი სახელით და მნიშვნელობით ესმოდათ. ნემესისი მაგალითად მათთან სამართლიანობის დამამყარებელი ძალა იყო. ეს მრავალფეროვნება დღეს დიდწილად დაკარგულია, ხოლო ის რაც შემოგვჭა სიბრაზეს წარმოაჩენს ირაციონალურად, მახინჯად და შეშლილობად, წერს ჩვენი სტუმარი თავის წიგნში. პლატონი სიბრაზის მსგავს უნებებს ადარებდა უკონტროლო, ცხელ სისხლიან, მუქი ფერის ცხენს, რომელიც გონების მხედარმა უნდა მართოს. ანუ ადამიანებმა სიბრაზე თვითკონტროლით უნდა შევაკავოთ. სიბრაზეს ანალოგიურად აღწერდა რომაელი სტოიკოსი სენეკაც, მათ შორის სწორედ პლატონის მაგალითზე, რომელიც ერთხელ თურმე განრისხდა, მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ მონის ცემა დაეწყო, დასარტყმელად მოქნეული ხელი ჰაერში გააჩერა, რადგან სიბრაზით იყო შეპყრობილი. პლატონის მაგალითი გადაიქცა პრინციპად. სიბრაზის გამოხატვა მხოლოდ მაშინაა დასაშვები, როცა გაბრაზებული არ ხარ. სხვაგვარად, ჩვენი ემოციების მონები ვხდებით. რომის სტოიკოსი იმპერატორი მარკუს ავრელიუსი თვლიდა, რომ ემოციური მღელვარება ჩვენივე სიღრმიდან მოდის, აღქმებიდან, რომელსაც ადამიანი ატარებს. შესაბამისად, ნაკლები მოლოდინებით უგვექნება, სიბრაზესაც ნაკლებად ვიგრძნობთ. არისტოტელესეული მემკვიდრეობა გრძნობებთან მიმართებით ასეთი მკაცრი არ არის. ამ ჭრილში გრძნობები, მათ შორის სიბრაზე, თავისთავად ბუნებრივი და უვნებელი რამაა. მთავარია ჩვენი მოქმედება არ იყოს მათით განსაზღვრული. ყოველ ჯერზე, როცა სიბრაზეს ირაციონალურს, უშნოს ან შეშლილობას უწოდებთ, ჩვენ ამ ძველი ფილოსოფოსების მემკვიდრეობის გავლენის ქვეშ ვართო, წერს ალესანდრი და იქვე სვამს ძალიან გაბედულ და ბევრისთვის ალბათ პროვოკაციულ კითხვას. რა იქნებოდა სიბრაზის შესახებ სხვაგვარი მასწავლებლები რომ ყოლოდა? ჩვენ სიბრაზეს ზოგჯერ სტრუქტურული უსამართლობა იწვევს, რის აღსაქმელადაც ძველ ბერძენ და რომაელ ფილოსოფოსებს ჩვენთვის პერსპექტივა არ მოუციათ. რა შეიცვლებოდა სიბრაზის შესახებ ჩვენი იდეები არა ძველი ბერძენი და რომაელი კაცების, არამედ მაგალითად მეოცე საუკუნის ქალების გამოცდილებითა და ნააზრევით, რომ საზრდოობდეს?
I go through a few different philosophies, like the Stoics really are trying to protect us from very dark emotions. So I just think that we have inherited our attitudes, like specifically I'm thinking of anger.
ციგნში ფილოსოფიის რამდენიმე შენაკადს განვიხილა, მათ შორის სტოიციზმს და სტოიკოსებს, რომლებიც ცდილობენ დაგვიცვან ძალიან ბნელი ემოციებისგან. ფიქრობ, რომ ჩვენ მემკვიდრეობით გვერგო მიმართებები ჩვენს ემოციებთან, უწინარესად სიბრაზესთან. სტოიკოსებისგან გვერგო ის, რომ სიბრაზე რისხანება ყოველთვის ცუდია და ეს მიმართება მას შემდეგ აღარ გადაგვისინჯავს. მე კი მინდა დღევანდელ დღეს ამ საუკუნეს დავეწიოთ. რა იქნებოდა სიბრაზეზე სხვაგვარად რომ ფიქრობდეთ? რა იქნებოდა სიბრაზის თაობაზე ჩვენი მასწავლებლები, რომ მაგალითად არათეთრკანიანი ქალები ყოფილიყვნენ? ისინი პირიქით ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა მოვუსმინოთ ჩვენ სიბრაზეს. ეს ქალები არ გვეუბნებიან სიბრაზე განაგდეთ, ის ყოველთვის საწამლავია, განმარტოვდი, იოგა ივარჯიშე, ათამდე დაითვალე და დაიცადე, სანამ სიბრაზე დაქტოვებსო. ჩვენი თანამედროვე ქალი მოაზროვნეები ამბობენ, რომ ის, რაც სიბრაზეს იწვევს, ხშირად ღირებული, მრავლის მთქმელი ინფორმაცია. ეს არ ნიშნავს, რომ როცა გაბრაზებული ხარ, ყოველთვის სწორი ხარ. მაგრამ თუ სიბრაზეს არ მოვუსმენთ, არ გავაანალიზებთ, ასეთ დროს თავს თუ ჩემსავით ავტომატურად ურჩხულად წარმოვიდგენთ, ვერასოდეს გავიგებთ იმას, მაინც რა გვაწუხებს, რა გვაშფოთებს. იქნებ ჩემს სამყაროში ბევრი უსამართლობა, რაღაც სწორად არ არის და იქნებ ჩემი სიბრაზე მართებულია.
Like I did that I'm just a monster because I feel angry, then I'm never going to understand what's bugging me, right? There's probably a lot of injustice in my world. There's probably a lot of things wrong. My anger may very well be justified.
ერთ-ერთი პირველი ქალი, რომელიც თანამედროვე სამყაროში ღია და თამამად იცავდა თავის სიბრაზეს, ოდრი ლორდი იყო. ამერიკელი პოეტი, სამოქალაქო უფლებების აქტივისტი, ფემინისტი, რომელიც ჯიუტად აცხადებდა, რომ სიბრაზის გარეშე ჩაგვრის აღმოფხვრა და საზოგადოების ცვლილება შეუძლებელია. 1981 წელს მან სწორედ სიბრაზის შესახებ წარმოთქვა დღეს უკვე ლეგენდარული სიტყვა, რომელშიც გადაჭრით უარყო ჩაგრული ჯგუფების, ქალების, შავკანიანების, არაჰეტეროსექსუალების სიბრაზისთვის ირაციონალური სარქმევა. და კიდევ უფრო შორსაც წავიდა სიბრაზის პოტენციურ პროგრესთან დაკავშირებით. სიზუსტით თუ გამოვიყენებთ, სიბრაზე შესაძლოა გახდეს ენერგიის მძლავრი წყარო, რომელიც პროგრესისა და ცვლილების სამსახურში იქნება, უთხრა ლორდმა თავის აუდიტორიას. თავისთავად სიბრაზის განცდის ქონა ცხადია არ ნიშნავს, რომ სწორი ვართ. ვიცით, რომ სიბრაზე ხშირად ხდება ძალადობის, ნგრევის, ადამიანების ჩაგვრის მამოძრავებელი ენერგია. სიბრაზის გასაანალიზებლად სიფრთხილე გმართებს და ოდრი ლორდი გვთავაზობს განსხვავების დანახვა ვისწავლოთ სიბრაზესა და სიძულვილს შორის. რომ სიძულვილის სამიზნე დესტრუქცია, სიბრაზისა კი ცვლილება. მაგრამ მთავარი აქ სხვა ფაქტორია. სიბრაზეს, როგორც ასეთს, ავტომატურად თუ გამოვაცხადებთ ირაციონალურ და შეშლილ ემოციად, ამით შესაძლოა კიდევ უფრო გავრიყოთ ისედაც ჩაგრული და ხმაწართმეული ადამიანები.
The very first point you made me think that if you wanted to create a society that was unjust, convince all the people that it oppresses to believe that their anger is wrong.
თუქსურს მივიღოთ საზოგადოება, რომელიც თავისი არსით უსამართლო იქნება. ამ საზოგადოების მიერ ჩაგრული ყველა ადამიანი უბრალოდ უნდა დავარწმუნოთ, რომ მათი სიბრაზე არასწორია. ეს საუკეთესო გზა ჩაგვრის უსამართლობის შესანარჩუნებლად, რომ ადამიანებმა თავენ ბრალს კითხვებიც კი არ დაუსვან. არა და ჩვენ სწორედ მეტი კითხვის დასმა გვჭირდება. წინასწარ ვერ გვეცოდინება და ვერ ვიტყვით, რომ ამ ადამიანის სიბრაზე მართებულია იმის არა. გვჭირდება კონტექსტი, პრეცედენტები, იმის დადგენა თუ რა შინაარსი აქვს ამ სიბრაზეს. თავი ისა რომ სიბრაზე ავტომატურად არასწორ ემოციად არ უნდა მივიჩნიოთ ხოლმე.
We need context, we need precedents, we need what's the point of the anger, but we certainly need to take it more seriously and not just think that it's wrong.
ეთხელ პარკში ვიყავი და ხელში ჩემი პატარა შვილი მეჭირა, რომელიც ხმამაღლა ტიროდა. ვიღაც უცხო კაცი მომიახლოვდა და მითხრა, რომ ბავშვები ტირილს უმატებენ, თუ კი მათ ტკივილს შენს აღიარებ და ამიტომ უმჯობესი იქნებოდა მისი ტირილი არ შემემჩნიაო. იხსენებს ჩვენი სტუმარი თავის წიგნში. და ეს ან მსგავსი ამბავი ალბათ ყველას გადაგხვდენია. ან იმის გამო მოუციათ შენიშნა, რომ ატირებულ ბავშვს ზედმეტად დაუყოვებდით ხოლმე, რითიც გულს ვუჩუყებდით და ბავშვიც უფრო გულამოსკვნით იწყებდა ტირილს, ან იქნებ ჩვენივე ბავშვობიდან გვახსოვს რეპლიკები, რომ ტირალები ვიყავით. და როცა მსგავსი მუდმივად ჩაგვესმის, ვიზრდებით განცდით, რომ არავის სურს გაიგოს რა გვტკივა, არავის სურს ისმენდეს ჩვენს ტირილს. და იქნებ ასეთ გულცივ სამყაროში გაზრდის გამო ვერიდებით ხოლმე ჩვენი ფიზიკური, ემოციური და ფსიქოლოგიური ტკივილის ღიად გამოვლენას. როგორც ორენოვანი ფილოსოფოსი მარიანა ალესანდრი ამ ბევრნაირ და ხშირად დამალულ ტკივილს თავის წიგნში ესპანურ სიტყვას დოლორს უწოდებს. რადგან როგორც თავად გვეუბნება, როცა საქმე ადამიანის ბნელ ემოციებს ეხება, ეს სიტყვა სხვა შესატყვისებზე ბევრად უფრო დიდ სპექტრს მოიცავს.
So my second chapter is about sadness, pain, emotional distress. And I couldn't, whenever I would try out a word, it felt wrong.
ციგნის მეორე თავი ეხება სევდას, ტკივილს, ემოციურ ტანჯვას. და ამის აღსანიშნავად რაღაცნაირად არასაკმარისი იყო ყველა სიტყვა, რომლებსაც ინგლისური ენა მთავაზობდა, სადაც ტკივილი უფრო მეტად ფიზიკურ ტკივილს მიემართება. სევდა და შფოთვა სხვადასხვა ცნებებია. მე კი მჭირდებოდა სიტყვა, რომელიც ბევრს დაიტევდა, რომელიც ერთბაშად მიემართებოდა ბევრ ბნელ ძიმე ემოციას და რაც არ იქნებოდა დეპრესია, რადგან დეპრესიას წიგნის კიდევ სხვა თავი ეძღვნება. ხო მქონიათ შემთხვევა, როცა ზუსტად თავადაც არ იცით რა გემართებათ, მაგრამ ხართ ცევდიანი, შფოთავთ, ერთდროულად ბევრ რამეს გრძნობთ. აქ ამგვარ ემოციურ მდგომარეობაზე ვწერ და ამიტომაც ავირჩიე ესპანური ცნება დოლორ, ესპანურ ენაში ეს სიტყვა მიემართება ფიზიკურ ტკივილსაც და მის ემოციურ ნათესავებსაც, გლოვას, ნაღველს, ტანჯვას, სევდას, შფოთვას. დოლორს შეიძლება ფეხშიც გრძნობდეთ და გულშიც, კბილშიც და სულშიც. ჩემი წიგნი მექსიკაშიც წარმოადგინე და ესპანურენოვანმა მკითხველმაც აღიქვა, რომ ამ ცნებას ძალიან ფართო მნიშვნელობით ვიყენებ, ბევრი ტკივილის მოსაცავად.
You know, even among a Spanish-speaking audience, they also understand that I'm using it very broadly to encompass like a lot of the different kinds of pain that we feel.
ადამიანები უმეტეს შემთხვევაში დოლორს გამიზნულად არ ვეძებთ. და არც მისი რომანტიზაციაა დიდად სასარგებლო რამ. მაგრამ ცხოვრების განმავლობაში ის ჩვენთან მოდის. და ჩვენ სტუმარს თუ დაუჯერებთ, ჩვენ ჯერაც ბევრი გვაქვს სასავლი საიმისოდ, რომ დოლორს ღირსებით სირცხვილისა და შიშის შეგრძნების გარეშე დავხვდეთ ხოლმე. ამას ჩვენი სტუმარი ერთი ჩვეულებრივი ოჯახის მაგალითით გვაჩვენებს. ამბით, რომელიც მოყოლილია თვითდახმარების, self-help-ის ჟანრის კლასიკურ ტექსტში, პოზიტიური ფსიქოლოგიის დამფუძნებელი მამის, მარტინ სელიგმანის 1995 წლის წიგნში სათაურით ოპტიმისტი ბავშვი. ოჯახის დიასახლისი სახელად ჯოდი დოლორით არის მოცული. უწინ თავისი საქმის პროფესიონალი ჯოდი 10 წლის განმავლობაში სახლში იყო და შვილებს ზრდიდა. და ახლა როცა ბავშვები წამოიზარდნენ, მას სურს პროფესიას დაუბრუნდეს. მაგრამ რაც მეც ფიქრობს, მით უფრო ემატება შფოთვა. საკუთარ თავში და კომპეტენციაში დაურწმუნებლობა. განცდა, რომ როგორც პროფესიონალი ის ვეღარასოდეს შედგება. შვილების ცხოვრებაში შესრულებულ როლს ის არ ნანობს, თუმცა გრძნობს, რომ მან საკუთარი თავის დიდი ნაწილი შეუქცევადად დაკარგა. ერთ საღამოს სადილის დროს ჯოდი თავის ტკივილს ქმარს და თინეიჯერ შვილს გაუმხელს, რომლებიც ქალის პესიმიზმს მყისიერად შეაგებებენ მხნე და გულწრფელ ოპტიმიზმს. შეახსენებენ, რომ ის ძალიან მზრუნველი, ჭკვიანი, ნიჭიერი და შემოქმედებითია და არწმუნებენ, რომ აუცილებლად იპოვის სამსახურს. ქალი თავის ტკივილიან ადგილს არ თმობს. ყოველ ჯერზე, როცა ოჯახის წევრები ეუბნებიან, შენ ეს შეგიძლია, ის პასუხობს: არა, არ შემიძლია. ამიტომაც, დაასკვნის სელიგმანი, ჯოდი ღრმა პესიმისტია, რომელიც მუდმივად კატასტროფაზე ფიქრობს და შესაბამისად საკუთარ მიზნებს თავადვე უწყობს საბოტაჟს. მისი ოჯახის წევრებს კი სამყაროსთან პოზიტიური მიმართება აქვთ და ჯოდის სიტუაციასაც უფრო რეალისტურად აფასებენ. მაგრამ იქნება მტრივიალურ საოჯახო სცენას სხვა ახსნაც აქვს. რა მოხდებოდა ჯოდის ქმარს და შვილს, უბრალოდ რომ მოესმინათ მისი ტკივილისთვის. ეჭვები არ ქრება მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაც გამხნევებისკენ მოგვიწოდებს. პირიქით, ამ მოწოდებებმა შეიძლება ეჭვებთან ერთად თავის სუსტ და გატეხილ ადამიანად გვაგრძნობინოს. იქნები მდიასახლისისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იმის აღქმა ყოფილიყო, რომ მისი ოჯახის წევრებს ის მთლიანობაში უყვართ, მისი სევდით, ეჭვებით, უიმედობით, და რომ ისინი მას მის ემოციურ სიბნელეშიც ხედავენ. იკითხავს ჩვენი სტუმარი თავის წიგნში.
We grow up, at least in the US, with the idea that sharing your pain is a burden. I don't want you to see me suffer because it's going to hurt you and I don't want to hurt you.
დღევანდელ საზოგადოებებში ვიზრდებით განცდით, რომ სხვისთვის ჩვენი ტკივილის გაზიარებით მას ტვირთს ვკიდებთ. ყოველ შემთხვევაში, შეერთებულ შტატებში ასეა. არ მინდა განახო, როგორ ვიტანჯები, რადგან ეს გეტკინება და არ მინდა ტკივილი მოგაყენო. მე ამაზე პირიქით ვფიქრობ. მე ვფიქრობ, რომ შენი ტკივილი სხვა ადამიანისთვის გაზიარებით მას საჩუქარს ჩუქნე. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი არ არის და ყველა ადამიანი თავად ირჩევს, გაჩუმდეს თუ არა თავის ტანჯვაზე. ენდოს თუ არა მეორე ადამიანს ამის გაზიარებით. მაგრამ როცა ადამიანი თავის ტკივილს მიზიარებს, ის ამით ხელს მიწვდის. ანუ ეს ადამიანი გამოტოვებს მთელ პირობითობებს, ეგრეთ წოდებულ small talks, და ცდილობს უფრო ღრმა კავშირი დაამყაროს ჩემთან. ესაა ის ძაფი, რომელიც არიადნე მთეზევს გადასცა, საიმისოდ, რომ ის ლაბირინთიდან გამოსულიყო, მინოტავრის მოკვლის შემდეგ. როცა ჩვენს ტკივილს სხვა ადამიანს უზიარებთ, ამით ვეუბნებით: აი, აიღე, ეს არის ძაფი, რომლითაც შეგიძლია ჩემში შემოღწევის გზა იპოვნო. ცხოვრების ამ ეტაპზე მე ბნელ გამოქვაბულში ვარ, მე მტკივა, მაგრამ ცდილობ შენთან კომუნიკაცია დავამყარო. ჩემს მდგომარეობაზე ღიად გელაპარაკები. არადა ასეთ დროს ჩვენი ავტომატური რეაქცია ხოლმე ამას ნუ ამბობ: გამხნევდი, მორჩი ტირილს. ადამიანებს უბრალოდ ვაჩუმებთ ხოლმე. ვთვლით, რომ ეს ამაძე სწორი ზრუნვა. არადა ჩვენი მისია არა ის, რომ მეორე ადამიანმა თავი უკეთ იგრძნოს. ჩვენი პასუხისმგებლობა უბრალოდ ამ ადამიანის გვერდით ყოფნა. ცხადია თუ ეს ადამიანი გვიყვარს. ეს არაა გარდაუვალი-ვალდებულება. აუცილებელი არაა სხვების გვერდით ვიყოთ მათ ტკივილში. მაგრამ თუ ადამიანი გვიყვარს, უნდა ვიცოდეთ, რომ მას ხშირად უბრალოდ კავშირის დამყარება უნდა. სურს მისი ტკივილი ვიღაცამ დაინახოს, გაიგოს, ამას დაეთანხმოს. და არა შეძახილები, რომ შენ ყველაფერს დაძლევ, მაგრად იქნები, აგიყვანენ ამ სამსახურში და ასე შემდეგ.
A lot of times they want connection, they want understanding, they want yes, they don't want no, they don't want you're going to be great, you're going to get that job.
როდის ამყარებენ ადამიანები ერთმანეთთან ღრმა კავშირებს? მაშინ, როცა სინათლეში არიან. კარგი განწყობით, პოზიტიური ფსიქოლოგიის მამა მარტინ სელიგმანი ალბათ ასე თვლიდა. ისევე როგორც მაგალითად ეპიკურეიზმის მიმდევრები ძველ საბერძნეთში, რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ ბედნიერება მარტივი სიამოვნებების მაქსიმალიზაციით და სევდის მინიმალიზაციით მიიღწევა. მაგრამ ასე არ ფიქრობს მიგელ დე უნამუნო. ადრეული ეგზისტენციალისტი, 1926 წელს 72 წლის ასაკში გარდაცვლილი ესპანელი მოაზროვნე. ფილოსოფოსი, რომელიც ბევრს და სიღრმისეულად ფიქრობდა დაძაბულობაზე, ინტელექტსა და ემოციას, რწმენასა და გონებას შორის. და სევდის შესახებ თავისი ულამაზესი ფილოსოფიით უშიშრად აცხადებდა, რომ ჩვენ ადამიანებად ჩვენი ტანჯვა, ჩვენი დოლორი გვაქცევს. უნამუნოს თავის ცხოვრებაში ბევრი ტრაგედია შეხვდა და ამბობდა, როცა ტკივილს გრძნობდი, მის შესახებ საჯაროდ ხალხში უყვიროდი. იმიტომ რომ როცა ადამიანები ერთმანეთის დოლორს უსმენთ და პასუხობთ, ეს ჩვენ შორის თანაგრძნობასა და სიყვარულს ზრდის. ბედნიერების, სინათლის, სილაღის განცდა ჩვენი სხეულებისთვისაა დამაკავშირებელი. ამ დროს სხვა ადამიანის სხეულთან ვერთიანდებით ხოლმე უზენაეს სიამოვნებაში. მაგრამ ეს ასე არ არის, როცა საქმე ჩვენს სულებს ეხება. მთლიან ერთიან კომპლექსურ ადამიანებად ჩვენ ერთმანეთს დოლორის მეშვეობით სიბნელეში ვხედავთ, თუ კი ღამის ხედვას ვისწავლით და მისი აღარ შეგვეშინდება.
String instruments, I think of them as guitars because I love the guitar. When two guitars stand next to each other, if you pluck the strings on one guitar, the other one vibrates also. And that's the nature of stringed instruments. And he said that's our heartstring.
Miguel de Unamuno's მოაქვს ორი სიმებიანი ინსტრუმენტის მაგალითი. და მე მათ გიტარებად წარმოვიდგენ ხოლმე, რადგან გიტარა გამორჩეულად მეყვარს. როცა ორი გიტარა გვერდიგვერდ დგას, ერთ-ერთზე სიმებს თუ ჩამოკრავ, მეორეც ვიბრირებას იწყებს. ასეთია სიმებიანი ინსტრუმენტების ბუნება. და უნამუნო ამბობდა, რომ ესაა ჩვენი გულების სიმები. როცა ვიღაც იტანჯება და ამის შესახებ გეუბნება, ეს ჩვენს გულსაც ეხება. შესაძლოა ჩვენმა გულმაც დაიწყოს ვიბრირება. ნაღველს შეუძლია დაგვაახლოვოს. თუმცა უნამუნო არ ამბობს, რომ ეს აუცილებლად ასე უნდა მოხდეს. პირიქით, ის თავაცობს კითხვას, რატომაა, რომ ზოგჯერ ამგვარი კავშირი არ დგება. და წერს, რომ არაფერს აქვს აზრი, თუ სხვებს გულის სიმები არ აქვთ. ან ეს სიმები ისეა გახევებული, რომ უბრალოდ არ ვიბრირებს. ასეთ დროს ამბობს ის, ჩემი ტკივილი სხვა ადამიანებში ვერ იპოვნის გამოძახილს. მაგრამ საუკეთესო შემთხვევებში ასეთი კავშირები დგება ხოლმე.
ტკივილის დოლორის განცდისას ჩვენ სახლობელ ადამიანებს ცხადია, იმიტომ ვამხნევებთ, რომ მათთვის კარგი გვინდა. მათ შორის მაშინ, როცა მათთან ძიმე ტკივილი, გლოვა მოდის. გვინდა ჩვენ სახლობლებს ეს დიდხანს არ გაუგრძელდეთ, ემოციური კოლაფსი არ დაუდგეთ. გვინდა მათ ცხოვრების გაგრძელებაში დავეხმაროთ. ამიტომაც ვაქებთ მათ გამძლეობას, ძალას, ამტანობას. ინტენსიურად, ასე ვთქვათ, ზედმეტად მგლოვიარე ადამიანს ექიმებიც ეხმარებიან. თანამედროვე ფსიქიატრიაში საგანგებო დიაგნოზიც არსებობს: გახანგრძლივებული გლოვის აშლილობა. და ძველების ნააზრევის ექო ამ მიდგომებშიც გვესმის. მაგალითად, რომაელი სტოიკოსის, სენეკასი, რომელიც თვლიდა, რომ გლოვისას ზოგი ადამიანი უსასრულოდ იძირება სიბნელესა და მარტოობაში და ტანჯვასთან ხანგრძლივი ბმით ზოგჯერ არაჯანსაღ სიამოვნებასაც კი განიცდის. ზოგი კი გლოვობს მხოლოდ იმდენს, რამდენიც ღირსეულია. სტოიკოსებმა, როგორც ვიცით, დაგვიტოვეს მემენტო მორის ღირებული პრინციპი, რომ ჩვენი და ჩვენი საყვარელი ადამიანების მოკვდავობა მუდმივად სულ უნდა გვახსოვდეს, რადგან ამით სიცოცხლის დაფასებასაც უფრო შევძლებთ და გლოვასაც უფრო ადვილად გაუმკლავდებით. მაგრამ წერს მარიანა ალესანდრი, გლოვაში მყოფი ადამიანი ხშირად ტკივილს კიდევ იმიტომ განიცდის, რომ გრძნობს თავისი ნეგატიურობით, ემოციური სიბნელით სხვებს ძაბავს, აწუხებს, სხვებს უქმნის დისკომფორტს და გამხნევების გარდა ერთმანეთის გლოვის დანახვაც რომ უკეთ შეგვეძლოს, ამით იქნებ ეს მარტოობის განცდაც შემსუბუქებულიყო.
It's this another dichotomy. So much of my book is trying to get rid of these dichotomies or binaries. It's you're either dead or you're living. So let the dead bury their dead, get on with your living.
ეს კიდევ ერთი ის დიქოტომია, რომელთა უარყოფასაც ამ წიგნში ვცდილობ, რომ შენ ან ცოცხალი ხარ, ან მკვდარი. მოდი მკვდრებს მკვდრებმა მიხედონ, შენ კი მიხედა ცხოვრებას. ამას ეუბნება გარემო მგლოვიარე ადამიანს, რომ გლოვა არ უნდა გაუხანგრძლივდეს, რომ ამაზე აღარ უნდა ლაპარაკობდეს, რომ უნდა იცხოვროს. მათზე ასეთ ზეწოლას ვახდენთ, რაც ჩვენ დაუნებურად გამოგდის. მათთვის ამ დროს კარგი გვინდა. ეს ადამიანები გვიყვარს. და გვინდა ტრაგედია გადაიტანონ და ვთქვათ საცეკვაოდ წამოყვნენ. ძალიან ბევრი თავზარდამცემი მაგალითი შემიძლია მოვიტანო იმისა, რა საუბნებიან ადამიანები ერთმანეთს ასეთ ვითარებებში, სიყვარულის სახელით. მაგრამ ამით მათ ტკივილს ვაყენებთ. გლოვის ტკივილის დიდი ნაწილია ის, რომ სხვა ადამიანები შენს გლოვას ვერ იღებენ. განცდა რომ მათ ამით ვაწუხებთ. რადგან ჩვენ გვინდა ერთმანეთი ბედნიერები ვნახოთ. არადა ერთმანეთის მთლიან, კომპლექსურ ადამიანებად მიღება რომ შეგვეძლოს ემოციების მთელი სპექტრით. მაშინ გლოვა უბრალოდ ერთ-ერთი ემოცია იქნებოდა. გლოვასაც შევძლებდი, სიცილსაც. შევძლებდი, ეს ყველაფერი ერთად მეგრძნო. მე ვფიქრობ, რომ როცა ადამიანს გლოვაში ვაჩქარებთ, ამ დროს რეალურად ჩვენი მოკვდავობა გვაშინებს. ამის შესახებ ბევრი ეგზისტენციალისტი მოაზროვნე წერდა, კირკეგორიდან დაწყებული. სიკვდილის შიში, კუდომის შიში. მიგელ და უნამუნო ლაპარაკობს არარას შიშზე. არადა ჩვენს შესახებ არსებობს ერთი ფაქტი, რომელიც ურყევი და ეჭვგარეშეა. ის რომ ჩვენ მოკვდავები ვართ. და ამ ფაქტისგან არ გაქცევამ, მისთვის თვალის გასწორებამ, შეიძლება უფრო მდიდარ სიცოცხლესთან, უფრო მდიდარ ცხოვრებასთან მიგვიყვანოს, უფრო ინტენსიურ და მდიდარ ურთიერთობებთან და ასე შემდეგ.
Positive fact about humans is that we're mortal, and so to confront that could actually lead to a richer life than hiding from it, because you're in richer relationships and all this kind of thing.
სინათლის მეტაფორა კიდევ სხვა, განსაკუთრებულად მტკივნეულ დამწრობებს აყენებს ადამიანებს, რომლებისთვისაც ემოციური სიბნელე რეალობის განუყოფელი მხარეა. მათ, ვისაც ჩვენი სტუმარი თავის წიგნში ემოციურ ცაციებს უწოდებს და ვისაც ცხოვრება ქრონიკული, კლინიკური ან თუნდაც პერიოდული დეპრესიით უწევს. დეპრესიას მედიცინა სერიოზულად ეკიდება და მნიშვნელოვანი წარმატებებიც აქვს. თერაპია და წამლები უამრავ ადამიანს ეხმარება სიმპტომების შემსუბუქებაში. მაგრამ სამედიცინო პერსპექტივის მიღმა დეპრესია, როგორც დოლორი, ბუნდოვანებით მოცული რჩება. რელიგიის ჭრილში დეპრესია გავს ცოდვას, სასოწარკვეთას, რომლითაც ღმერთს აქცევ ზურგს. კონსუმერიზმის, კაპიტალიზმის და მათი თანხლები პოზიტიური აზროვნების პერსპექტივაში ის აღიქმება სისუსტეთ და სიზარმაცეთ. დეპრესია არ არის გლოვა, ის მაშინაც მოდის, როცა არავინ მომკვდარა. ამ ფენომენის შესახებ ერთ-ერთი საუკეთესო მონოგრაფიის, შუადღის დემონი, დეპრესიის ატლასის ავტორი ენდრიუ სოლომონი აღიარებს, რომ თავადაც ვერაფრით ხსნიდა თავისი ძლიერი დეპრესიის პირველ ეპიზოდს, რომელიც მაშინ დაუდგა, როცა წარმატებულ წიგნზე დაასრულა მუშაობა. მაგრამ იკითხავს მარიანა ალესანდრი, მაინც რა არის ის ფასი, რომელსაც ვიხდით დეპრესიის მხოლოდ ფსიქიკურ დაავადებად გამოცხადებით? არსებობს სხვა გზები, რომლებითაც დეპრესიას დავინახავდით ან მასზე ვილაპარაკებდით. შესაძლებელია ადამიანი ღირებული, ღირსეული და სრულფასოვანი იყოს არა დეპრესიის მიუხედავად, არამედ დეპრესიასთან ერთად. ამ კითხვების ფონზე ჩვენი სტუმარი თავის წიგნში გვიყვება კიდევ ერთი ქალი მოაზროვნის ამბავს. გლორია ანზალდუასი, ესპანელებისა და ინდიელების შთამომავალი ტეხასელი პოეტის, თეორეტიკოსის, ლესბოსური ფემინიზმის აქტივისტის, რომელიც ბევრს და მღელვარეთ წერდა ქვეყნებს და საზღვრებს შორის მფეთქავ, შუალედურ და მარგინალიზებულ კულტურებსა და იდენტობებზე, მკვიდრი ამერიკელების სულიერებაზე და უშიშრად წერდა იმ ემოციურ სიბნელეზეც, რომელშიც პერიოდულად აღმოჩნდებოდა ხოლმე და რომელსაც ექიმები კლინიკურ დეპრესიას არქმევდნენ. ანზალდუასთვის ამ სიბნელეში ყოფნა ნიშნავდა იმას, რომ შენ, მისივე სიტყვებით, აგონიურად ცოცხალი ხარ ამ სამყაროში.
She's amazing. she just found a way to just sort of think about it in a way that it got built into her narrative of who she was.
Gloria Anzaldoa მართლაც საოცარია. Მან თავისი ძიმე დეპრესია აქცია თავისი თვით აღქმის იდენტობის ნაწილად, სირცხვილის განცდის გარეშე. Და ჩემთვის ეს სამაგალითო ნაბიჯია. მე ძალიან მინდა ადამიანები გავთავისუფლდეთ ამ სირცხვილის განცდისგან, ჩვენი დეპრესიის დამალვის სურვილისგან, თავის მოჩვენებისგან, ისე თითქოს ის არიარსებებს, თუ მასზე არ ვიფიქრებთ. მე არ ვთვლი, რომ ადამიანი, რომელიც დეპრესიით ცხოვრობს, რამით ნაკლებია სხვაზე. და ანზალდოა სწორედ ამას აკეთებს ულამაზესად. მას ტანჯავდა ის, რასაც დღეს კლინიკურ დეპრესიას უწოდებენ, თუმცა ის ამ ტერმინს არ იყენებს. ნაწილობრივ იმიტომაც, რომ მას ეს დიაგნოზი 1980-იანების ბოლოს დაუსვეს, როცა შემოვიდა მედიკამენტი პროზაკი, როცა ფორმირებას იწყებდა ენა და ტერმინოლოგია კლინიკურ დეპრესიაზე სალაპარაკოდ. დღეს უკვე გვაქვს წამლები, ბევრი საშუალება, რომლებიც დეპრესიას ცოტა ამსუბუქებს, და ეს ძალიან კარგია. მე არ ვარ წამლების ან თერაპიის მოწინააღმდეგე. ანზალდოა ამ სამედიცინო ტერმინოლოგიას არ მიმართავს, მაგრამ არც სიბნელეს გაურბის და ინტენსიურად მედიტირებს თავის მდგომარეობაზე. ის სხვა კულტურებში, აცტეკთა ტრადიციების ულამაზეს სახეებში ეძებს და პოულობს თავისი ბნელი ემოციების გამოძახილს. სამყაროს წარმოშობის შესახებ აცტეკთა ამბებში ის ნახულობს, რომ სიბნელე თავიდან არ იყო აღქმული როგორც საშიში რამ, რომ სიბნელეს ზეიმობდნენ როგორც რაღაც პირველად, როგორც პოტენციალის შემცვლას, როგორც დედობრივ თბილ წიაღს. მაგრამ როცა მას სინათლე გამოეყო, სიბნელე გახდა ბოროტება, მტერი. ასაკის მატებასთან ერთად ანზალდოა სულ უფრო მეტად იყენებს ამ სახეებს თავისი იდეებისთვის ცოდნის წარმოების შესახებ. იმის შესახებ, თუ რას ხედავს, როცა დეპრესია უტევს, როცა სიბნელეშია. ანუ კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, არჩევანის ქონის შემთხვევაში ის ალბათ აირჩევდა არ ქონოდა ეს ბნელი მტანჯველი ემოციები, მაგრამ რადგან აქვს და ამით ცხოვრობს, ამას რაღაც უნდა მოუხერხოს. რადგან დეპრესია, თუ ის გვაქვს, ჩვენი ნაწილია, მას ადამიანისგან ვერ განვაცალკევებთ.
So again, she would choose not to have them, but since she already has them, you have to do something with them.
თავისი წიგნის ღამის ხედვის ბოლო თავს მარიანა ალესანდრი შფოთვის განცდას უძღვნის და ეგზისტენციალიზმის მამად მიჩნეული დანიელი მოაზროვნის. სორენ კირკეგორის კვალდაკვალ წერს, რომ შფოთვა ნამდვილად მტანჯველია. თუმცა ის ღირსეული და ღირებული ემოცია, რომელიც ცდილობს მნიშვნელოვანი რაღაც გვითხრას ადამიანის არჩევანის, თავისუფლების, სიკვდილისა თუ არაფრობის შესახებ.
So if we're talking about anxiety, I think of it through Kierkegaard as a kind of intelligence. You're actually paying attention to your world.
Sören Kierkegaard's perspective, შფოთვა გონიერების ფორმა. შფოთვა ნიშნავს იმას, რომ შენს გარშემო სამყაროს ყურადღებას აქცევ. შფოთვა ის, რაც ადამიანად გვაქცევს. კი, ზოგჯერ შეიძლება ვწდებოდეთ, არასწორ ტრივიალურ აქცენტებს ვსვამდეთ. მაგალითად, ალბათობა, რომ ველოსიპედით გასეირნებისას შეიძლება მოვკვდე. შესაძლოა არ იყოს ის, რაზეც შფოთვა ღირს. მაგრამ შფოთვას თავისთავად დიდი მნიშვნელობა აქვს. ის ნიშნავს, რომ ვუსმენ და შევიგრძნობ რეალურ მოვლენებს, რომლებიც სამყაროში ხდება. განსხვავებით იმ ადამიანისგან, რომელიც თვლემარე მდგომარეობაშია, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბევრს მუშაობდეს და აქტიურიც იყოს. შფოთვით მოცული ადამიანები თავის დამუნებურად ისე, რომ მათ ეს არ აურჩევიათ, ინარჩუნებენ კავშირს მთელ ამ თამაშთან. ისინი ცხოვრებას, სიცოცხლეს, მთელი მისი სიმყიფით და ხიფათით აღიქვამენ, რადგან საფრთხეები ყველგანაა. სოფლიო საზოგადოება მუდმივად გვიგზავნის საზარელ მესიჯებს იმაზე, თუ რაოდენ მყიფე და საშიშ რეალობაში ვცხოვრობთ. მერე კი გვეუბნება, შვიდად იყავი და ცხოვრება გააგრძელეო. ჩვენს გარშემო ბევრი ომი, გრევა, ცეცხლია და ადამიანს, რომელიც სამყაროს ყურადღებას აქცევს, შფოთვა ექნება. მე არ ვთვლი, რომ შფოთვიანი ადამიანები ცდებია. კირკეგორი ამბობს, რაც უფრო შფოთვარია ცივილიზაცია, მით უფრო ღრმა არისო, რადგან შფოთვას სიბრაზის მსგავსად ცვლილების განზომილებაც აქვს. თუ ამ შფოთვას მოვუსმენ, თუ დავფიქრდები სადაა ხანძარი, იქნებ მის ჩაქრობასაც შევეცადო. მე მეწინააღმდეგები შფოთვის ადამიანის ნაკლოვანებად, მით უმეტეს ფსიქიკურ აშლილობად მიჩნევას. იქნებ სწორი ვარ, იქნებ შფოთვარი ადამიანები სწორი არიან. ასე ოდესმე გვიფიქრია, იქნებ მოვუსმინოთ მათ, ვნახოთ, რის ისწავლება შეუძლიათ ჩვენთვის. მივცეთ სივრცე უფრო მგრძნობიარენი გავხადონ ამ სამყაროს მიმართ და ვნახოთ, რა იქნება შემდეგ.
Let's just call all the anxious people right and see what they have to teach us. Let them make us more sensible. Is that the word? Like sensitive to the world.
ინტერვიუს ბოლოს დამშვიდობებამდე ჩვენ სტუმარს მისთვის იდეალური სამყარო აღწერა ვთხოვე. იმ უტოპიის, რომელშიც ადამიანები ღამის ხედვის მეშვეობით ჩვენ თავზეც და ერთმანეთზეც უფრო მეტ სიმართლეს დავინახავთით.
It's easy again like on a superficial reading to push me into the position of saying well everything should just be dark all the time. That's not what I want. I just think we're so inundated with the light that we need like a holding period, we need some kind of transition through the darkness.
ჩემი წიგნის ზედაპირული წაკითხვით ალბათ ადვილია მე მომაწერო ის რომ სიბნელე მომწონს, რომ ყველაფერი ბნელი უნდა იყოს. არა და მე ამას არ ვამბობ. მე უბრალოდ ვფიქრობ რომ ჩვენ ზედმეტად და ილუზორულად ვართ მოცულები სინათლით. და ამიტომ რაღაც დრო, რაღაც გარდამავალი პერიოდი გვჭირდება საიმისოდ, რომ სიბნელეშიც გავიაროთ. სიბნელეს ხელი შევახოთ. მასში ვიყოთ, ის ვაღიაროთ. მისგან რაღაც ვისწავლოთ. ჩემთვის იდეალური, უტოპიური რეალობა მხოლოდ ამის შემდეგ დადგებოდა, რადგან მერაზეც ვწერ. ეს ჯერ მხოლოდ ერთი მომენტია. ღამის ხედვა არის მომენტი და არა საბოლოო მიზანი ან დასასრული. ესაა ის რითიც გამოქვაბულში შევალთ და გამოვალთ ხოლმე, რადგან გამოქვაბულები კარგი რამაა. პლატონის ამბავში მღვიმის პრობლემა არის ის, რომ იქ არიან თვალთმაქცი მეთოჯინეები, რომელთა მიზანიც ჩემი მოტყუება, ჩემი გაცურება, ჩემი დაჯერება, რომ ჩრდილები ნამდვილი საგნები არიან. და მე ძალიან მინდა თავიდან მოვიშორო ეს მეთოჯინეები, მათ შორის ყველა ის, ვინც ქმნის დღევანდელ სამომხმარებლო კულტურას და საქონელს ლოზუნგებით არავითარი ცუდი დღეები, ყოველთვის იყავი მზიანი, თავად შექმენი შენი სიხარული და ასე შემდეგ. მინდა ეს ტოქსიკური პოზიტიურობა მოგშორდეს. მინდა ეს ყველაფერი დავწვა. შემდეგ კი მინდა სამყარო მეც დამინახოს და აღმიქვას. კომპლექსური ადამიანი, რომელსაც სიხარულის მომენტებიც გამოუცდია და ძლავრი წამლეკავი სევდაც, რომელიც ზოგჯერ ერთსა და იმავე დღესაა გახარებულიც და ნაღვლიანიც. მინდა ასეთი სამგანზომილებიანი ადამიანი არამხოლოდ მისაღები გახდეს, არამედ ეს გადაიქცეს ცხოვრების სასურველ ფორმად. იყო ემოციებით მოცული არ არის არასწორი რამ. მე არ მინდა ადამიანები იზრდებოდნენ და ისმენდნენ, რომ ისინი ზედმეტად ემოციურები, ზედმეტად მგრძნობიარეები არიან. მინდა ასეთი ადამიანები დავიცვა. მათ ვუთხრა, რომ პირიქით, ისინი განსაკუთრებულები არიან. ჩვენ შენ გვჭირდები. გრძნობიარე ადამიანები გვჭირდება, რათა დანარჩენებს დაგვეხმარონ სიცოცხლესთან დაბრუნებაში, გულის სიმების კვლავ ამოძრავებაში. ჩემი უტოპიაა სამყარო, რომელშიც ყველა ჩვენგანი სრულად ადამიანია და რომელშიც უფლება გვაქვს კონდეს ემოციების მთელი სპექტრი. ერთად, ცალ-ცალკე, პირად სივრცეშიც და საჯაროდაც. თავარია არ არსებობდეს ავტომატური მიმართება, რომ გარკვეული ემოციები უნდა მოვიშოროთ, რადგან მათ დისკომფორტი მოაქვს ჩვენთვის.
Fully human and we are allowed to have the range of emotions and we can have them together or alone, privately, publicly, whatever. But not the default being let's just get rid of these things because they're inconvenient for us.
დღეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას უხდი ბიძინა რამიშვილს, ეპიზოდის გახმოვანებისთვის ნინო გელაშვილს და ეკა ქევანიშვილს. მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. შეგიძლიათ Facebook-ზე ჩვენი ჯგუფი იპოვოთ და შემოგვიერთდეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მალე ისევ შევხვდებით ასათიანის კუთხეში.